zaostaja za 5 minut, ampak ura je 4, tako da začnemo. Lep pozdrav na prvi redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Svojo udeležbo sta upravičila občinski svetnik Jože Valentinčič SDS in občinski svetnik Matjaž Berlot iz Liste za zdravje in kakovost bivanja. Zato prihajamo na ugotovitev sklepčnosti in ugotavljamo prisotnost. Prisotnost ugotavljamo tako, da pritisnite na tipko 1A. Tu se ni prijavil.
Ne, vse so tri, manjka.
Ja, manjka.
Dobro, večje na en kolovin.
Bože, prv. Prisotnih je 14 svetnikov in ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Na današnji seji sta prisotni pri prvi točki gradiva še sodelovka Metoda Humar, pri drugi točki gradiva pa Lora Zimic Mugerli. Zaradi bolezni je odsotna direktorica občinske uprave Nivec Prijatelj. Občinske svetnike opozarjam, da se v skladu s poslovnikom občinskega sveta pri vsaki točki lahko samo enkrat prijavijo k razpravi. Razprava pa lahko traja največ 5 minut. Pri vsaki točki imate tudi pravico do 3 replik, ki pa smejo trajati največ po 1 minuto. Prihajamo za začetek na sprejem zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta z dne 20.12.2018. Odpiram razpravo na zapisnik. Tisti, ki se želi prijaviti na razpravo, ne pritisne na tipko 1A. Svetnik Ivan Križnič, prosim.
Lep pozdrav. Jaz bom podal samo pripombo, ki si je podal že zadnjič na prvi seji konstitutivni in to k tretji točki dnevnega reda, kjer je bilo ugotovljeni sklep in je zapisano, da je glasovalo je 16 članov občinskega sveta. Z 14 glasovi za in 2 proti so sprejeli utrditveni sklep o izvolitvi župani občine Kanal ob Soči. Jaz sem pojasnil moj glas, da sem bil za in tudi David Bavdaš je to pojasnil, da je bil za to, da se potrdi mandat župani, ker ni nobenih razlogov, da se ne bi, ampak glasovalna naprava ni delovala. Pojasnjeno je to bilo in prosim, da se zapiše v naslednji zapisnik, da je bilo 16 za glasovanje pri tej točki. Hvala.
Hvala, Ivan. Še kdo prijavljen na razpravo? Če drugih prijavljenih na razpravo ni, prehajamo na glasovanje v zapisniku in najprej ugotavljamo prisotnost, ponovno s tipko 1A. Prehajamo na glasovanje. Za glasujete s pritiskom na tipko 1A, proti pa na tipko 3C.
Za
1A je za, 3C je proti.
Zdaj, tam je modro, ne? Je pokrito modro.
Ugotavljam, da je zapisnik s pripombo s 13 glasovi za in z nobenim proti sprejet. Prehajamo na potrditev dnevnega reda. Najprej odpiram razpravo na dnevni red. Ukolikor prijavljenih na razpravo ni, ugotavljamo prisotnost. Tipka 1A. Še eden se ni prijavil.
Ena. Samo ko gre mimo, ko gre čas mimo, se ne moreš prijaviti, ne?
Prehajamo na glasovanje. Za glasujete s tipko 1A, proti pa s tipko 3C.
Ne, se tisti, ki se ni prijavil, ne more glasovati.
Ugotavljam, da je dnevni red s 14 glasovi za in nobenim proti sprejet. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov. Pri tej točki bi rada občinske svetnike pozvala, da raje svoje vprašanja, predloge in pobude pošiljajo na občinsko upravo v pisni obliki, tako da se lahko občinska uprava pripravi in da pripravi ustrezna vprašanja, ki bo tudi zadovoljila pač tisto, kar vas zanima. V primeru pa, da bi želeli vseeno na seji občinskega sveta podati vprašanje, tisto, ki ste ga poslali pisno, boste lahko še vedno podali vprašanje in boste tudi na seji dobili odgovor. Samo zaradi tega, da se bolj pripravimo in da boste tudi dobili zadovoljive odgovore, bi res prosili, če lahko pač predhodno pošljete, tako da bomo vsi bolj zadovoljni. Tako da zdaj pa lahko kar razpravljate. Prijavite se s tipko 1A. Prvi je prijavljen Simon Kodelja, tako da beseda je vaša.
Ja, hvala za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz upam, da bomo v tem mandatu, ki več dosegli oziroma več naredili, jaz se bomo osredotočil samo na eno pobudo, ki sem jo že v prejšnjem mandatu parkrat hotel spraviti skozi, pa očitno ni šlo. Zdaj vidim, da se zadi za marketom obnavlja zid, popravlja, zdaj v kateri domeni je, to je to občina ali je krajevna skupnost, ne vem. Ampak poletje bo hmal tle, tako da mislim, da bi mogli spet vršiti tiste papirje ven z predalu, ki je bilo že enkrat preštimano za plavo cono po kanalu, oziroma da se parkirišča uredijo z plačljivostjo, bom rekel, tako, ko se bomo pač tle zmenili. To je, govorim, za center kanala. Potem zdaj, če se ureja tisto parkirišče zadi za marketom, je tudi dobrodošlo, ampak tam sem jaz tudi dal pobudo, da bi se šlo na župnijski urad in da bi se odkupilo še en kos zemljišča, da bi lahko naredili kakšen parkeč tudi za avtobuse. Ampak takrat posluha ni bilo z te strani, tako da pač je ostalo tako, ko je. Drugo, spet parkirišče je parkirišče pri pošti. Parkirišče pri pošti, jaz ne grem veliko krat mimo, ampak so določeni avtomobili, ki se ne premaknejo lahko po 3 tedne. Da ne govorimo od avtodomu in tako naprej. Tako da jaz predlagam, da to parkirišče je bilo nekako namenjeno za tržnico in za pošto. Če je tak problem s parkirnim prostorom, dajmo se nekako dogovoriti, pa prašati gor Danijela Samca, če proda tisto nivo in tisto ne občina uredi, zapre z rampo, da v najem vsakmu posamezniku, ki je zainteresiran za eno leto, plača toliko najemnine na leto in to je to. Da vsaj nekaj rešimo, kar se tiče tega. Ker letos je bilo, oziroma lansko leto je bilo v kanalu ogromno turistov, niso imeli kam parkirati. Vse rode je bilo zahrcano, tako da to je treba rešiti. Potem druga stvar je, enkrat je bilo tudi že na občinskem svetu izpostavljeno, oziroma ne občinskem svetu, pardon, na krajevni skupnosti, zdaj mešam, ker sem bil tudi tam, parkiranje proti železniški postaji. Parkiranje proti železniški postaji, jaz mislim, da v popodanskem času je lahko dovoljeno, v dopodanskem pa ne, ker je pač tam en režim, ki ga pač plastik rabe za določene kamione in tam je tudi treba zarisati, ker kamioni, če je tam zaparkirano, enostavno šleper ne more jeti na breku hor na, do, pač, do plastika in potem rata križ in se sort. Ne. Tako da bom rekel, da z te strani bi bilo treba to začeti čim prej, dati tiste papirje, ki so že nekako bili, vsaj kar sem jaz zaznal, že urejeni, da se čim prej začne to delati, ker če ne bomo spet pred sezono in bo spet problem s parkirnim mestom. Potem pa še eno drugo vprašanje, oziroma, ne vem, ko bi rekel, pred 14 dnevi se je v dolu Skovniku, med Anhovom in Krstenicami zahozdil šleper in zdaj je demograja, tista, ki je bila na mostu, je, rekel, zmačkana, tako, ne, tista cesta je v občinski lasti, zdaj tam, kdaj bo se dok izhrnil, da se namesti nova ograja. Hvala lepa.
Hvala za vse pobude. Peter Nanut je naslednji.
Lep pozdrav še v mojem imenu in hvala za besedo. Zdaj, če kaka stvar ne bo povsem jasna, me boste pač popravili, ali ta stvar sodi na krajevno skupnost, ali sem na sejo, ki ne ločim še najbolj dobro v smislu parkirišče na pokopališču v kanalu. Kdaj rata večji problem, če je veliko avtomobilov in na zadnji plato, ker je trava, v primeru, da kdo zaparkira vhod na tisto področje, potem enostavno od zadaj ni mogoče več parkirati. In zdaj ta problem se rešuje na način, da se daja tam, kjer je tisti prehod, stare obrabljene sveče, ampak mislim, da ne bi bilo težko dati dva ali železna profila ali dve štangi in z odsevniki, da se točno vidi, da je prehod za oziroma vstop in izstop. Zadnjič, mislim, vem, da kdaj, ko se upevamo tam odzadi, je problem s temi parkirnimi mesti. To je glede tega. Mislim, da to ni večja ovira, da bi se dalo to realizirati. Potem zanima me, kako je s temi predlogi za svetnika. Nekaj, jaz sem bil izvoljen tukaj v kanalu, in, a potem jaz kot svetnik, naprimer, jaz imam dosti poznanstvo tudi in prijatelju iz druge, a potem jaz lahko predlagam, naprimer, ali je možno, da predlagam tudi kaj iz drugega kraja, ali neka kolegica mi je zadnjič rekla, da to ni mogoče. Zdaj eni sem rekel, da ja, zdaj, da se to pač tudi za dobro vseh ostalih, če mogoče, če ne ve, kako je s tem. Potem imam zdaj eno prošnjo z mladino v gradu. Sicer na igrišču v gradu sta dve tabli za koš, v bistvu sta dva nosilca za koš in ni ene table z obročem. Če bi se dalo to nekako, ne vem, selih to je tisto, ki ne vem, a sodi na krajevno skupnost ali sem na občino, če bi se dalo vsaj eno tablo vzpostaviti in isti problem je na postaji, sem me prosil, če bi lahko to pač izpostavil, koš je, tabl oziroma pa obročani, tako da, če bi se dalo tle na men kako sredstvo za to reč. Zdaj, če lahko to povem, na Horenjem polju sem večkrat tudi dol, pač in so me prašali, če bi lahko povedal, je, da ni ene luči od Močila in Horenje polje in Anhovo povezavi za železniško postajo, pač jaz bom povedal zdaj, se imate dol svoje predstavnike, bojo oni tudi dobro znali povedati, kaka je situacija, pač jaz sem to pač povedal. Tudi v Bodrežu so me pa prosili, če bi lahko, vse to je zelo težko, ampak luči so do smetišča in so zelo fajn, ker so blizu, potem pa prije en dvojni ovink, ki bi zelo pasala ena luč. Večkrat se zgodi, da jaz, ki sem v Bodrežu in prihajam zvečer domov, da kdo hodi po tisti cesti in lih na tistem prehodu, je pešec enostavno neviden sploh, tudi sami enostavno ne pazijo na svojo pozornost in če bi se dalo, luč je pri Lurdu, potem je pa pri smetišču in manjka sem na sredini ena luč in je stvar rešena. Jaz pač enostavno, težko je to realizirati, če se bo dalo, ampak pač jaz sem povem, da zelo dobro in priporočivo bi bilo. Potem ta cesta v grad, ki je v planu, da se bo stanovalci so dobili, so lastniki zemljišč, ki mejina nepremičine, ki so predmeti za gradbenega dovoljenja, so dobili od upravne enote v Novi Gorici domov takle načrt, ki bo ta stvar potekala. In zdaj, to se pravi, to bo še eno leto, ko se ne bo nič delalo na tem, pa ko se bo delalo, bi bilo fajn, ko bo že mehanizacija tam in material, da bi enostavno tam, ker so grajska vrata, če poznate tle v gradu, tam je enostavno en kos asfalta totalno uničen in smotrno bi bilo, da ko bojo delali ta prehod, ko bojo kopali, a ne, da se ne bo tako kupo navadi, enostavno skopalo en meter in da bi se, če bi se dalo preplastiti saj prvih 20 do 30 metrov asfalta na novo, ker tam je cesta totalno uničena. Potem imam pa še dve pobudi od drugot in sicer od
Še 20 sekund časa imate. Hvala za vse predloge in pobude. Jaz bi vas samo še opozorila, da skladno s poslovnikom sicer čas ni tako naštimen. Imate za vprašanje čas 2 minute, za pobude pa največ 3 minute. Ma je že v redu, no? Tako, ker tudi tle nimamo časa tako nastavljenega. Tako da dejte se tudi tega malo držatne. Hvala. Prijavljenega na repliko David Bavdar. Na repliko ste želeli ali razpravo?
Razpravo.
Potem se odjavite z 2B. Zdaj se lahko še enkrat prijavite, 1A.
Jaz sem stisnjena.
Dobro je. Naslednji je Marko Bucik, prosim.
Županja, hvala za besedo. Jaz se bom v tej razpravi malo dotaknil že prejšnjih svetnikov, ko so bili. Ko govorimo o javni luči iz Bodreža proti kanalu, je bila to tle moja, ne moja želja. Želja krajanu že dosti let, tudi na občinskem svetu je bil sprejeto tu, zagotovljeno 1700 evrov je imel Jure, da bo nekaj na te stvari naredil. Ena luč je premalo, tam se hrabe 5-6, ker je pač treba tako osvetliti. Temu se ni naredilo neč, čeprav je bil denar, se pravi, tu je odgovoren Jure, ko govorimo. Parkirišče, ko je bilo narejeno tled na tržnico, ni bilo narejeno, ko je jedna rekel za pošto, to je bilo za stanovalce. Pošta pa ni speljala svojih načrtov, obljub, ki bi mogla narediti od vode, hor, vodnjaka, vse. Večjemu parkirja, on je na teh parkiriščih, sime parkira pošta hor, ka ni, oni imajo svoje parkirišče za svoje vozila, pa parkirajo tam hor. Ko pa gremo potle ograja Anhovo, spet dobimo krivca, lejte. Pred v lanskem letu je bil šleper, se je zahozdil, so ga spravljali cel do povdne ven. Rečeno je bilo tiska, tu je občinska cesta, Marino tu poslan dopis, Marino postavi tablo prepovedano za kamione. Ne, celo leto je ni postavil, zdaj se je spet kamion zaklinil dol, je bilo treba dvihalo in v eni uri je bil znak postavljen. Se pravi, imamo ljudi, ki so odgovorni za te stvari, ki niso narejene. Mene zanima še pobuda, ki je bila že v prejšnjem svetu, tudi nekje sprejeta in bilo tudi na ogledu, samo spet se ni naredilo nič. Imamo vas morsko, zaselek tam kršen, če se v kršenu komu ki zgodi, ne more pristiti rešilni, niti gasilc so ljudje mrtvega sveta. Z malo, z majhnim denarjem je možnost prepeljati cesto za praktično okrog v vas, praktično po občinski cesti. Bilo je že zagotovljeno tudi tamponiranje strani kamnolomov, da bi dali za tampon, se pravi odprijeti, tu je z minimalnimi stroški lahko 5000 evrov, ne zahtevajo asfalt, ne zahtevajo nič, samo do vsak slučaj, če pride, da se lahko sploh pride v vas. In še pod eno, spet se bom vrnil na Bodrež, ogled je bil ležeči policaj, bil je dopis strani krajanu, podpisan, dan tle, povedati vam moram, da ko je pa jaz bom kar direktno. Marino prinesel papirje gor, teh policajev nikakor se ne bi dalo narediti po nobeni mili voli. Poklical smo tega, ki je to stvar projektiral. Se rekel, a se zapeljamo do Avča, ko ste jih projektiral gor, se zapeljamo do kanala. Tam je bilo možno, se pravi v Bodrežu ni bilo možno, zato ker ni bilo volje narediti. V Avčah so in v kanalu so. In v Destah tudi so. Bešte se pogledati, pa boste videli. In na koncu smo sklenili dogovor, kompromis, so ljudje podpisali vse, mo tistega ni bilo nadalje nič. Povedati moram, da v Bodrežu je bila tam že smrtna žrtev, če si še kajšno želiš, še kajšno, jaz mislim, da bo padel na kajšnje odgovornosti. Tam drvijo, ti na ti se lahko peleš, tudi tista ravnina po avtobusni postaji, tudi po 100 na uro, tako da tisto bi bilo obvezno narediti, pa to je zaradi varnosti ljudje, ni zaradi mene, niti zaradi Petra, pa bilo koga. In te luči so z vseh, ki so. Ja, hvala.
Hvala, Marko. Prijavljen je na repliko Risto Đurić.
Samo dva stavka glede javne razsvetljave proti Bodržu, o tem je razpravljala tudi krajevna skupnost in smo dali to v plan, bomo videli, koliko bo enako je za ležeče policaj v Bodržu in tudi za cesto v Kršem pa most. Ne? Tako da so vse stvari strani krajevne skupnosti tudi zabeležene, zaznane in tudi dano v plan, ne? Tako da upam, da bo kaj od tega. Hvala.
Hvala, še en prijavljen na repliko, Simeon Kodelja.
Ja, hvala. Jaz, Marko, sem mislil na ljudi, ki prihajajo na pošto, ne pa parkirišče. Je pa tle, bešte pogled, so avtodomi in je kombi, ki ne zmkne lahko po cel mesec. In to me mene mote. Če rabe kdo parkečo, pa nisem niti izpostavil še dole, bom rekel, naše kontrade, ne? Ker tudi smo imeli že parkrat, razumeš, ki narediti s kontrado, ne? Ampak jaz verjamem, da nobenemu ne moramo graditi parkirno hišo oziroma parkirno mesto, ampak če nekdo rabe parkirni plec, jaz bi rekel, občina naj kupi zemljišče, naj naredi, rampa, plačeš toliko na leto, najemnine in končano. In smo na zaslužili. Hvala lepa.
Hvala, Simeon. Naslednji je Ivan Križnič. Prosim.
Jaz pozdravljam vse v razpravi, ki ste podali te pobude, ki so vse zabeležene, mislim, da skoraj vse, razen v kanalu vidim, da nekaj ne, na krajevne skupnosti. Namreč krajevne skupnosti so prav namenjene temu, jaz tako razumem. In v letošnjem letu smo imeli prav zaradi tega tudi sejo sliceno pred to sejo, da podamo vsi, ki zastopamo odločene kraje v krajevni skupnosti, pobude tako za investicije, kot za vzdrževanje. Tako da bi vse pozval, če je le možno, da ne vlečemo vse na dolgo, da podajo predstavnikom krajevne skupnosti te pobude, ker jaz jih imam tudi, jaz sem dal v pisni obliki in na krajevno skupnost kanal je predsednik prijel, mislim, da prav vseh krajev te pobude, ki se podvajajo. Tako da se ne podvajamo zaradi tega bolj. So pa nekatere nove. Tukaj na Nuti je imel ene nove, tako da nič ne robe. Hvala.
Hvala, Ivan. Ja, samo kot pojasnilo, mi smo imeli sestanek predsednikov krajevnih skupnosti in te številne pobude, ki so prišle tudi strani svetnika Nanuta in tudi neke strani gospoda Simona Kodelje, so bili tudi obravnavani na sestanku predsednikov in jih bomo poskusili dati v plan tisto, kar bo izvedljivo. Tako da. Hvala. Naprej prijavljeni na razpravo svetnik David Bavdaš. Prosim.
Prva stvar, ki bi imel, bi bilo to parkiranje dol po kopališču v Desklah. Se vem, da se je to že nekaj reševalo, pa se to nekako kar vleče kot jara kača in skratka, bi bilo fajno, da bi se to probalo nekako peljati dalje k neki realizaciji, ne vem. Zdaj, v kakvi fazi je, ampak vsekakor tam se stvar posebno ob malo večjih pogrebih zelo zagosti in je zelo moteče. Tudi strani varnosti ali česarkoli, skratka, tudi ni preveč varno, ne, da se ne bi kjer povozilo ali kaj je ena zmeda. No, tako da to bi bilo prvo. Moje drugo pa en občan me je prosil, če lahko tle vprašam, tu gre za tole znamenje dol, ko se gre v Horne Deskle, Prpilju, rečejo, to je tista cesta, ki gre, ki je v Anhovo ali pa gor v Rodežu. Zdaj, ko se dela ta podporni zid in samo zanima, da se je tista zadeva malo nahelna, zdaj sploh, ko se je delalo in tako, da ga zanima pod kešno jurisdikcijo spada, je to spomeniško varstvo ali je tako, no, skratka, če se da tam kaj pogledati oziroma dati kak odgovor na to. Kdo naj bi za tisto skrbil? Toliko, hvala.
Hvala. Kar se tiče parkirišč v Desklah, je tudi predlog krajevne skupnosti za odkup zemljišča in potem ureditev parkirišča, tako da to je dala tudi krajevna skupnost Deskle v plan na zadnjem sestanku. Kar se tiče pa tega znamenja v Goreni Deskle, bomo pa preverili in vam bomo podali odgovor. Hvala. Že Valentinčič naslednji.
Hvala za besedo. Jaz sem ti reči samo, David, odkud, da mi smo imeli krajevno skupnost, smo imeli sestanek in smo vse pereče vprašanja v krajevni skupnosti zapisali in smo dali, mislim, župani, smo bili vsi predsednike tukaj in to tudi do parkarišča v Delskli gor zraven Žejana smo tudi o tem debatirali, sem tudi povedal zgodovino o tem, tako da se tu vidi vse. Da je tista kapelca, zdraven kapelca v Delskli znamenje, je 100 tukaj let staro smisi. To je bilo že, če se spomnim, 4 let nazaj že bilo dano na občinskem svetu, da se to popravi. In celo je bilo, so prišli pregledati prav tisti strakovnjaki, ki morajo biti, svoniško, in tukaj šta 4 slike za narediti, ko štajo 12 000 evrov. In kar tist lošno mesto, je mene Marino je rekel, da prija spet še toliko. Ne. Tako da vse, kar smo dali pobude za celo krajevno skupnost, ima županja napisano, tako da se ne bomo zdaj vlačili. Razen me pa opozorila županja, jaz nisem bil na svojem predstavitvi, da so plavljani zahtevali v križišč, dol v plavah, policaje za snemanje, da te prideš, plačaš kazen. Se, no, to je samo to. Hvala lepa.
Hvala, Jože. Samo v pojasnilo, mi smo imeli ta sestanek predsednikov krajevne skupnosti ta teden in bomo poskrbeli za to, da boste dobili svetniki zapisnik, da boste tudi sami videli, kaj so krajevne skupnosti že same dale kot predloge, ne, da se ne boste tudi tukaj dvakrat podvajali. Ne. Ni pa nič narobe, če še enkrat opozorite tudi svetniki. Tako da hvala. Naslednji prijavljen na razpravo je svetnik Miha Čargo.
Hvala za besedo. Ko smo že pri razsvetljavi, tudi mene domačini tam Deskalja, Rodeža in Anhova vprašujejo, tam je od bivše Tere do Rodeža v bistvu je prav totalen mrk, elektrike ni. Zdaj, mislim, enkrat sem že izpostavil, tu samo mislim, da je lastnik Anhova, Salonit Anhova. Ne? In tam čez most je tudi katastrofalen, bi bilo treba uštima zdaj, a se bo tu apeliralo malo tudi na Salonit Anhovo, da se malo poskrbi, malo javne razsvetljave tam. In še eno vprašanje imam, glede te te blagajne občinske, ne? Da bi bilo smotrno tudi poštudirati malo, bi se dalo tudi v delskih naditka. Zdaj smo odkupili tisto pošto in bi bilo lepo, da tudi naši starejši občani malo prevečujejo pri položnicah. Hvala. Pa še nekaj. In me zanima še tole glede vprašanj in pobud. Mislim, da 3 dni pred sejo moramo v pisni obliki dati, ne? Ja. Tako, hvala.
Hvala, Miha. Je še kdo prijavljen na razpravo? Če drugih prijavljenih na razpravo ni, imamo v okviru te točke vprašanja pobudi in predloge občinskih svetnikov še eno točko za obravnavati in sicer predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Kanal ob Soči za leto 2018 in pri tem prosim sodelovko Metodo Humar, da vam poda obrazložitev.
Hvala. 12. julija na seji 2018 je občinski svet občine Kanal ob Soči na seji sprejel za potrebe lokalnih volitev sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje in v 5. členu je bilo tam določeno, da mora organizator volilne kampanje najkasneje v 30 dneh po ne po zaprtju računa, oziroma predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o stroških volilne kampanje. 18. decembra nas je potem Ministrstvo za javno upravo opozorilo, da imamo občine to določilo napačno definirano, zato ker je prišlo vmes do spremembe zakona o volilni in referendumski kampanji. Po tej spremembi morajo v bistvu organizatorji volilne kampanje 15 dni po zaprtju transakcijskega računa, posebnega transakcijskega računa, pač poročilo dati preko spletnega portala IPES. Občinske uprave in računsko sodišče pa prevzeti poročilo z IPES-a. Tako da zdaj mi dajemo vam pač sprejem, dopolnitev in spremembo tega sklepa v petem členu, kjer določamo, da se to poročilo oddaja preko Ajpesa. Zahtevek za delno povrnitev stroškov pa potem odda stranka oziroma lista odda na občinsko upravo. Naša dolžnost je pa, da poročilo prevzamemo sami in potem tudi za poročilo občinskemu svetu pripravimo mi podatke. Zato zdaj predlagamo v sprejem sklepa o spremembi dopolniti sklepa o delni povrniti stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Kanal ob Soči za leto 2018.
Hvala, Metoda. Odpiram razpravo in prvi je že prijavljen svetnik Risto Đurić. Prosim.
Hvala za besedo. Zdaj, ko govorimo o 15 dneh, jaz predvidevam, da so ta poročila že na IPES-u, da ste sprejeli, samo mi moramo to zadevo zakonsko urediti.
Jaz sem preverjala na IPES-u, ampak za našo občino žal še nisem videla poročil.
To se treba obrniti organizatorje volilne
kampanje, vsaka stranka posebej, ali so bila...
Sem te izključil,
ključ. Predložen, dobro. Ne morem. jaz preverjam, torej dnevno preverjam, če so bila. Dobili smo že en zahtevek ene stranke, pa tudi za to stranko sem šla preverjati in nisem videla poročila. Tako da bi apelirala na predstavnike strank, da se pozanimajo pri svojih organizatorjih, a so bila ta poročila že oddana ali niso bila na IPES. Lahko preverim, pa tudi jaz pa kličem te
Problem, samo jaz sem razumel, da v 15 dneh bi mogli po končanih volitvah to dati, ni več 30.
Po zaprtju transakcijski
račun. Transakcijski račun se zaprl recimo 2. decembra ali pa ne vem, en tjedan.
Ja, odvisno, če ste imeli vi račune zaplačati še lahko kasneje, ste jih lahko zaprli šele v januarju, ne vem, kako to
je to.
Stranke. Ne?
Tako,
če ste vi dobili račune za volilno kampanjo v sred decembra, ste ga plačali lahko konc decembra, niste mogli še zaprli račune?
No, boje, nisem razumel zadeve, zdaj mi je jasno.
Ne vem, kako imate pa stranka, ko je na te stvari.
Okay.
V bistvu po zaprtju transakcijskega računa najprej si potrebno dati poročilo, nam pa zahtevek za delno povrnitev stroškov.
Okay.
Poročilo pa mi potem
povrnitev. Sam zdaj razumem.
Hvala obema. Še kdo prijavljen na razpravo? Če prijavljenih na razpravo ni, bomo glasovali, zato se najprej ugotavlja prisotnost. Stipko 1A ponovno. Prehajamo na glasovanje. Za glasujete stipko 1A, proti pa stipko 3C. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti sprejet. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, sklep o razpisu priznanj občine Kanal ob Soči za leto 2019 in pri tem vabim sodelavko Loro Zimic Mugerli, da poda obrazložitev. Jaz bi za letos, kar je kar precej novih občinskih svetnikov, prosila Loro, da malo bolj obrazloži ta razpis, potem za naprej pa boste že vsi obveščeni in seznanjeni, tako da tudi Lori ne bo potrebno več hoditi na sejo, tako da hvala. Lora, prosim.
Hvala za besedo, pozdrav tudi v mojem imenu. Ja, ta občinska priznanja podeljuje občina Kanal od leta 98. V vseh teh letih smo podelili 5 nazivov častni občan, eden je še živ, 4 so žal že umrli, 80 priznanj in 57 nagrad. To je kar veliko. Priznanje nagrade podeljujemo na podlagi odloka občinskih priznanjih. Razpisuje se v januarju. Sprejme se sklep na pobudo župana, županje, se se pravi, sprejmete sklep o razpisu, ki se ga objavi na običajen način, ne, v oglasnih omaricah, na občinski strani in na, ponovim tudi na spletni strani moje občine.si. Razpis je objavljen en mesec, v tem času se sprejema predloge. Predloge potem, predloge pač morajo biti v zaprti kuverti, tako narekuje odlok. Predloge potem pregleda in poda svoje mnenje Komisija za priznanja in odlikovanja, tako da mislim, da na današnji seji boste tudi sprejemali sklep v tej komisiji. Ta komisija v bistvu ne odloča o nagrajencih, ta komisija v bistvu poda samo svoje mnenje in preveri, če so predlogi usklajeni z razpisom. Se pravi, dokončno odločitev o nagrajencih za tekoče leto odločate vi za na seji, na redni ali izredni seji, ki je v bistvu zaprta za javnost, zaprta za medije. Podeljujemo naziv častni občan, ki se ga podeli izjemoma, to pomeni, da ne razpisujemo vsako leto, ampak da se pojavi nekak predlog, da obstaja možnost, ga županja predlaga občinskemu svetu, župan. Podeljujemo do 3 nagrade in do, oziroma zelo po novem, do 2 nagradi in do 3 priznanja. Se pravi, nagrajenci prejmejo potem ta priznanja in nagrade na občinski proslavi. Občinska proslava se praznuje v spomin na življenjsko delo Valentina Staniča, to je 29. april, ker je ta datum nekje med temi prazniki, 27. aprilom in 1. majem, ponovadi proslavo naredimo vse običajno, smo jo naredili nekje pred tem datumom, recimo, ne vem, četrtek, petek, ne vem, to je pač stvar odločitve občinskega sveta. Zraven razpisa objavim jaz tudi dosedanje nagrajence, tako da se ve, kdo je dosedaj prejel nagrado ali priznanje ali pa je naziv. Priznanje lahko prejme nekdo večkrat, to pomeni, da se lahko ene niste imena večkrat ponovijo. Nagrada pa je nekje v smislu življenjsko, doživljenjsko delo, ki se podeli enkrat. In tudi naziv častni občan se podeli enkrat. Lahko se podeli nagrada pa tudi posthumno, kar pomeni posmrtno. Tako da v bistvu predlagam, da danes sprejmete sklep, da se razpis objavi. Zakaj januarja? Zato, ker procedura je taka, da v bistvu en mesec je razpis od zuni, potem se mora sestati komisija, komisija pripravi gradivo predlog skupaj z upravo, ki gre potem na obravnavo občinskemu svetu. Tako da v bistvu časovno gre lih skozi, da je potem to podeljeno na občinski proslavi. Nagrajenci prejmejo skladno z odlokom, diplome oziroma plakete in praktične nagrade oziroma umetnine. To bi bilo z moje strani.
Hvala, Lora. Odpiram razpravo. Se kdo prijavi na razpravo? Vkolikor prijavljenih na razpravo ni, gremo na glasovanje in najprej ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti sprejet. Lora, hvala. Prehajamo na 3. točko dnevnega reda in sicer statutarni sklep o razdružitvi odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja v odbor za okolje in prostor in odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Kot veste, imamo zdaj v statutu ta združen odbor, velik odbor, ki šteje 7 članov in sicer je to odbor za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja. Jaz sem načrtovala ta odbor razdružiti, zato ker se mi zdi ta področji gospodarstva in okolja med seboj tako različni in da se tako konfliktni med sabo, da je to smiselno, da imamo dva odbora in da vsak odbor kvalitetno obravnava svojo temo. Ta sklep oziroma amandma na statut sem jaz že dala kot občinska svetnica. Občinska uprava vam je tudi ta moj star amandma iz leta 2018 predložila, tako da ste lahko si prebrali tudi mojo razlago. Ena je bila prav ta različna področja, ki so si med seboj nasprotujoča, tako da menim, da zaradi tako različnih vsebin, da je potrebno, da se to loči na dva odbora. Drugi moj pripomba je bila ta, da tudi občine, ki nimajo tako pereče okoljske problematike, kot jo ima občina Kanal ob Soči, imajo te zadeve ločene. In kot tretja stvar je pa res velik obseg gradiva, ki ga je ta odbor moral obravnavati. Mi smo kdaj sedeli na sejah odbora, podobno kot na seji občinskega sveta in smo imeli skoraj cel dnevni red seje občinskega sveta na odboru in to pač menim, da je za kvalitetno delovanje in podajanje mnen to malo preobsežno. No. Tako da to je bil moj predlog, da se odbor razdruži. Je pa za to potrebno spreminjati statut in za začetek bi sprejeli statutarni sklep, kjer je potrebna dvotretinska večina vseh svetnikov oziroma 12 glasov. Jaz, kar sem se pogovarjala v okviru odbora za gospodarstvo, so bili nekje vsi takrat naklonjeni, da je smiselno, da se te zadeve ločijo prav z teh razlogov, ki sem jih navedla. Gradivo imate v prilogi, tako da, če ima kdo kako pripombo, bom jaz zdaj odprla razpravo in prosim, da kar tudi vi svetniki podate vaše mnenje. Hvala. Prvi prijavljen na razpravo, Miha Čargo. Prosim, Miha.
Hvala za besedo. Jaz se popolnoma strinjam, da treba to razdružiti, zato ker sem bil član gospodarskega odbora in je res edino pravilno, da se to razdruži, ker je bilo res, kdaj je bilo okolje in gospodarstvo v eni in se ni dalo konkretno debate razširiti, ker so, je določeno vpliv tudi, da je eno, je Salonit, je tudi gospodarstvo in je tudi okoljsko in je najboljše, da se tu razdruži in se kvalitetno dela vse. Lepo. Hvala.
Hvala, Miha. Naslednji je svetnik David Bavdaš, prosim.
Ja, jaz bi tako rekel, ne, da te dve reči se ne toliko izključujeta, se bolj dopolnjujeta, ker nekako eno je odvisno od drugega. Se pa popolnoma strinjam, da so to tako kompleksne problematike in široke in na eni in na drugi strani, tako da tudi jaz nekako mislim, da je v redu, da se tu nekako razdeli na dva dela, da se da potem res te problematike malo boljši obravnavati. Tako da načeloma jaz tle ne vidim problema, se mi zdi, da je tu v redu predlog, korekten in na mestu. Zdaj, edino, ena stvar recimo, kar bi imel pripombo, bi bilo to, ne, da tle nekje pri tem odboru, ker vsi vemo, da je to pač en precejšen del javnosti zelo zanima, no, da bi se temu odboru nekako noter tudi ostalo to poudarilo varovanje okolja, ne, da bi bilo nekje že v naslovu vidno, da skrbimo, pač, da ta odbor skrbi tudi za to. In potem, mislim, najbolj resna pripomba bi pa bila, mislim, da jaz tle v tretji točki, da gre pač za en, po moje, en lapsus s kalami tle, da se je nekaj zapisalo, ker lete tle, ta odbor, ki naj bi skrbel za okolje in prostor, ne, tle je kompletno izpadla ven točka za varovanje okolja, je samo na področju planiranja, urejanja in gospodarstva, tako da bi mi to predlagali, ne, da se vnese še tole noher. To dvoje bi jaz imel za kot resna pripomba, ker mislim, če tega ne bo noter, potem jaz res ne vem z tega našega mesta tle, kajšno informacijo bomo mi poslali tle našim občanom, ne, če imamo razgrajujemo, ne, nek odbor v dva dela, potem pa ravno tisto, kar je bistveno, da pa ni noter. Dobro, hvala lepa.
Hvala, svetnik David Bavdaš. Jaz vam bom kar zdaj odgovorila. Jaz sem to tudi sama videla. Sklep je pripravljala naša pravnica, tako da ta sklep, ko ste videli to pripombo, je že popravljen. Je pa res, da vam nismo, da smo vam pozabili skopirati ta list in vam dati zdaj na seji. Tako da tu imamo popravljeno točno tako, kot ste vi popravili tukaj. Se pravi, manjka samo, manjka samo ta besedna zveza varovanje okolja, ker to sem videla tudi sama in imamo že popravljeno, tako da hvala. Bo pa itak potrebno spremeniti statut, to bo tudi prva naloga statutarno-pravne komisije, da bo šli v spremembo statuta in da bomo imeli potem tudi akte ustrezno pripravljene. Tako da...
Imamo še naslovo, no, da je nekako to pač to, varovanje okolja, da se vidi, da je to
dobro.
Skrpa, no.
Hvala. Naslednji prijavljen na razpravo, svetnik Risto Đurić.
Hvala za besedo. Jaz bi, kar je kar nekaj novih svetnikov, pač pojasnil, zakaj je prišlo do združitve tega odbora. Ne? Ta odbor smo imeli mi od ustanovitve občine, dva ločena odbora in pred 4 leti se župan odločil, ne, da združi ta dva odbora z izgovorom, da pač se strinjamo, da se tudi teme precej dotikajo, ampak če čemo kompleksno razpravljati o vseh zadevah, potem je prav, da so te odbori ločeni in takrat župan je ustrajal, zakaj. Dogajalo se je, da ko so se te odbori sestajali, da je v isto dvorano sklicu odbor za gospodarstvo, odbor za negospodarstvo, tam se je sestalo 10 ljudi, dejansko ni bilo na ene in ne druge razprave. Jaz povem, da je res bilo to tako. Takrat je on prepričal pač večino svetnikov, da je prav, da se ta odbor združi in je potem štel 7 članov, ne, z izgovorom, da bomo šparali 3 sejnine, kar je, bom rekel, nepomembno pri vsej tej zadevi. Ne. In kljub temu, da smo se trudili, bom rekel, na nek način preprečiti, to uveljavitev pač zgodila se je pred 4 leti in zdaj je prilika, da to napako popravimo, samo toliko pojasnilo tistim, ki pač ne veste, kaj je ozadje tega. Ne. Toliko, hvala.
Hvala, Risto. Naslednji prijavljen je svetnik Ivan Križnič. Beseda je vaša.
Da ne kratim časa, županja, ste že povedala, prav isto pobudo sem imel tudi jaz, da je za okolje in prostor in varstvo okolja, kar tudi je zdaj v statutu in je to tudi smiselno, če se razdruži. Sem tok, da ne kratim časa. Enako podpiram to zadevo jaz. Hvala.
Hvala, Ivan. Se pravi, če prav razumem, bi vi dali naziv Odbor za varstvo okolja in prostor. Ja, prosim.
Pisno je podal David Bavduš že. Mislim, da je tam pisno predlog podan, ampak nam je bil Odbor za okolje, prostor, okolje in prostor. Prostorsko planiranje se lahko tudi izpusti, kako spada v okolje in prostor in vemo, da prostorsko planiranje je primarna naloga občine. Zagotovo pa je potrebno dati in varstvo okolja. Ne? Namreč ta del je bil vedno v statutu. Hvala.
Odbor se imenuje Odbor za okolje in prostor. V opisu njegovih pristojnosti pa je dodano varovanje okolja.
Replika na to. Tudi v statut bi jaz dodal odbor za okolje in prostor in varstvo okolja. Tako je tudi bil odbor. Kaj je tudi smiselno, glede na tudi vašo razpravo, županja, ko ste povedla, da je to v naši občini še posebej to važno. Hvala. Sej, to je isto.
Hvala za pripombo, bomo tako poimenovali. Je še kdo prijavljen na razpravo? Če drugih prijavljenih na razpravo ni, bomo šli na glasovanje in najprej ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Za glasujete z 1A in proti s 3C. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za sprejet. Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, program dela občinskega sveta v letu 2019. V gradivu ste prejeli ta program dela občinskega sveta. Notar je navedeno približno, v katerem obdobju bi se sprejemali kakšni akti. Je pa po mojem mnenju ta program dela pomemben tudi zato, ker je notar naveden terminski plan in si tako tudi svetniki malo lažje načrtujete vašo prisotnost na sejah. Tako da mislim, da dosti razprave o tem ni. Bom pa vseeno odprla razpravo, če ima kdo kako pripombo. Svetnik Bruno Colavini.
Hvala za besedo. Jaz sem to gradivo malo gledal in sem pač, ne vem, mogoče, da slabo razumem, ampak mislim, da je santiskarska napaka. V tekstovnem delu februarske seje ni. Če pa pogledamo tabelarični del, je pa tudi v februarju označeno s križci, tako da je verjetno seja, ne? Ampak to je pomembno za tiste, ki si morajo rihtati prosti čas, ne? Če je v februarju, se bojo lahko... Ja, piše tako, pogled pa tabelarični del, je pa februar, ne? V februarju je 5 križcev, v tekstovnem delu pa februarja ni, ne? In zdaj jih taki, ki grejo na to, potem imajo lahko težavo, če bo februarja seja, ne? Ja. To je to. Hvala.
Hvala, svetnik Colavini. Hvala za opozorilo. To je verjetno res napaka tiskarska, ker v februarju ne bo seje, ker naslednja seja, ki bo, bomo obravnavali proračun in tudi skladno z pravilnik in postopki, ki so, je to izvedljivo šele takoj začetek meseca marca. Bomo popravili. Naslednji prijavljen svetnik David Bavdeš.
Imam samo eno vprašanje. Ne? To je super, ker so vse te že za toliko vnaprej, ampak načeljamo, da je možno, mislim, če se veže toliko vnaprej, da ne moreš prist, a se da tu za kak dan kaj zamaknati ali, tako, ali je to fiksno zdaj prav tako, ko je?
Ja, ponavadi je bilo fiksno. Ne? Zdaj pa ni pa 100%, da so tisti datumi. Zdaj mi se bomo držali tistih datumov, bomo probali čim bolj delati po tem terminskem planu, ampak načeloma pač občina oziroma občinska uprava določi termine, ne? Ker če ne, da bi 17 različnih potreb usklajevali, rata malo težavno. Hvala. Je še kdo prijavljen na razpravo? Če prijavljenih na razpravo ni, gremo na glasovanje, tako da najprej ugotovimo prisotnost, tipka 1A. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je program s 15 glasovi za in nobenim proti sprejet. In zdaj gremo še na 5. točko dnevnega reda. Kadrovske zadeve. Poročevalec je predsednik Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, svetnik Risto Đurić. Prosim.
Hvala za besedo. Spoštovana županja, spoštovana svetnica, delovke v občinske uprave in svetniki, Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja se je sestala 18. januarja. Do takrat so prispeli vsi prispeli od vseh, bom rekel, 6 strank in liste za zdravo življenje in kakovost bivanja predlogi. Ne? Mi pač imamo, kar se tiče teh odbor za gospodarstvo, za okolje, za negospodarstvo, statutarno pravo komisije in komisija za odlikovanja, ter nadzorni odbor. Jaz moram povedati, da pač Bili ste zelo pridni in predlogi so prišli, ampak morate razumeti, pred sabo imate pač ta zapisnik komisije in nekako sestavljene odbore in komisije. Ne, iz, vsak odbor je sestavljen iz treh svetnikov in pa dveh zunanjih članov, razen komisije za priznanja ter vloge in pritožbe, ki je sestavljena samo iz svetnikov. Vsem željam ni bilo moč ugoditi, ne? Tako da mi smo se trudili maksimalno, da poskušamo zadeve nekako tudi skladno z volilnim rezultatom razdeliti, kar se da pravično, ne? Pravično pa je, ne bo nikoli prav za vse, ne? Tako da resnično, ne? Jaz predlagam, da pač te, o teh odborih glasujemo v celoti. Če pa nekdo pač se ne strinja z odsvetnikov, govorim, ne, mislim, da za zunanje člane so soglasja tako kot so bila poslana in podpisana, tako da tam nismo, ne, svetnike smo pa dali tako kot smo dali, ne, tako da jaz bi šel po odborih, a bomo vsak odbor posebej glasovali in sprejemali sklep, ne, dobro, jaz bi šel po odborih, in v odbor za gospodarstvo predlagamo svetnika Simeona Kodeljo, Vladimirja Kolmančiča, pa Grego Veluška in dva zunanja člana, Ambrož Gorjanc pa Branko Dolenc. Jaz verjamem, ne, želje so bile, ne, z vseh strani, da bi imeli svoja predstavnika v odboru za gospodarstvo, vse svetniške skupine, ne, ampak možno je od 17 svetnikov dati le tri, ne, tako da težko je bilo ugoditi, ne. Zdaj, za ta odbora odpremo razpravo. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Odpiram razpravo. Če prijavljenih na razpravo ni, ugotavljamo prisotnost. In sprejemamo sklep o imenovanju odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sestava odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe 16 glasovi za in nobenim proti potrjena. Gremo na sklep o imenovanju odbora za okolje, prostor ter varstvo okolja. Prosim, Risto.
Hvala. Enako je pač za ta odbor, ne, kot vela za odbor za gospodarstvo. Mi smo se trudili po najboljših močeh. Jaz moram povedati, da tukaj predlog Slovenske ljudske stranke bil, da bi odboru za ta, da bi bil svetnik Peter Nanut. Jaz sem tudi z njim govoril, ne, jaz tukaj iz Slovenske ljudske stranke sem dal Brunota Kulavinija iz čist praktičnega razloga, on je že vodil enkrat ta odbor, je najstarejši svetnik med nami in ima izkušnje in ker tukaj je tudi predvidevan, da bo kar zahtevna in kompleksna problematika, ne, tako da predlagamo svetnike Matjaža Berlota, Rista Đuriča, Bruno Kulavinija, zunanje pa Zoran Simčič pa Radivoj Črne. Zunanja člana oba sta dala soglasje za ta odbor, tako da toliko strani komisije.
Hvala, predsednik. Odpiram razpravo. Če prijavljenih na razpravo ni, gremo na potrditev prisotnosti. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je odbor za okolje, prostor in varstvo okolja s 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Gremo na naslednji odbor, odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Prosim, predsednik, za komentar.
Hvala, županja. Enako velja tudi za ta odbor. Gledali smo tudi, bom rekel, tudi malo tudi same svetnike, kdo in tukaj predlagamo Petra Nanuta, Laro Lovišček, Davida Bavdaža in zunanja člana sta Andreja Melink pa Hinko Gorjup. Jaz moram reči, ne, zakaj Hinko Gorjup, to je človek, ki rihta razstavne prostore tudi za države, celo sejme po svetu in te zadeve in ker imamo kar nekaj teh, bom rekel, tudi teh preditev, teh zadev v naši občini, mislim, da je ena roka taka zraven, da je ne človek, ki se spozna na to, da je tudi pravo in zato smo ga tudi predlagali. Hvala.
Hvala, predsednik. Odpiram razpravo. Če prijavljenih na razpravo ni, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti s 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Gremo na naslednjo, to je statutarno pravna komisija. Ponovno prosim predsednika, da poda obrazložitev.
Hvala, županja. Tu statutarno pravno komisijo, žal med nami ni nobenega pravnika. Imamo enega pravnika, ampak ni želja njegova je vlada ni zraven, ampak kakorkoli. Ne. V to komisijo predlagamo svetnika Simona Prinčiča, Ivana Križniča in Valentinčič Jože. Ne. Zunanje pa Maja Ipavec Kumar, ta je pravnica, ne, tako da bote imeli v statutarni komisiji eno pravnico in Klelija Dolenc. Jaz moram povedati, da Klelija Dolenc je bila v prejšnjem mandatu svetnica in je bila članica tega odbora in tudi Jože Valentinčič Lig ne je bil član tega odbora, tako da sem prepričan, da bo tudi ta statutarno pravna komisija da je lepo sestavljena in da bo delovala. Ne? Zdaj pa vsi ti odbori in te komisije ne, bo itak županja sklicala konstitutivne seje, tako da boste med sabo potem izbrali vodjo oziroma predsednika odbora, ne, tako da to še sledi, nekar o tem komisija ne odloča, ne, tako da samo toliko v vednost. Ne. Hvala.
Hvala, predsednik. Odpiram razpravo. Če prijavljenih na razpravo ni, ponovno ugotavljamo prisotnost. Prehitro.
A ne, prehitro smo šli, sta bila prijavna.
A, ne.
Ja, jaz sem stiskal, da sem mislil, da je že
glasovno.
Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je statutarno pravna komisija 16 glasovi za in nobenim proti potrjena. In prehajamo še na naslednjo komisijo, to je komisija za odlikovanje in priznanja ter vloge in pritožbe. Prosim predsednika, da poda obrazložitev.
Hvala še enkrat. Ta komisija je sestavljena iz samih svetnikov, kot smo pač sprejeli tudi danes razpis za nagrade in priznanja in mislim, da bo imela komisija tudi v kratkem delu. Ne. In v to komisijo predlagamo Andreja Valentinčiča, imamo dva Jožeta, ne. Marka Bucika, Ivana Križniča, Miha Čargo in Aleksandar Štrukelj. Tako da tudi to je bilo tako, ne, da pač toliko mest je in toliko svetnikov nas je. Hvala.
Hvala, predsednik. Odjava z razprave 2B, Jože Valentinčič, 2B. Dobro, hvala. Ugotavljamo ponovno prisotnost. 1A. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je tudi Komisija za odlikovanje in priznanja ter vloge in pritožbe s 16 glasovi za in nobenim proti potrjena. In prehajamo še na odločanje o nadzornem odboru občine Kanal ob Soči. Prosim, predsednik.
Hvala za besedo. Ja, kot veste, za nadzorni odbor so to v glavnem zunanje člani, ki ne more biti svetnika ali člani občinske uprave. Na internetni strani občine je bil pač javni poziv za kandidate za nadzorni odbor. In je prišlo kar nekaj teh predlogov, ne, tako da recimo lahko tudi preberem, sicer zapisnik imate sabo, strani SDS-a je bila predlagana Agata Dugar, stranke SD je predlagana Eva Knafe, stranka SLS Stanislava Kosa, stranka Nova Slovenija Ljudmilo Čibe Boltar, stranka SNC je predlagala Andraža Gergoršča, Lista za zdrave kakovost bivanja je predlagala Anastazijo Bevčar Makorič, ter Bojana Mariniča. Na podlagi prispelih predlogov Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za člana nadzornega odbora občine Kanal v Soči potrdi naslednje kandidate. Evo Knafelc, Andraža Gregoršiča, Majdo Rejec, a ja, to Majdo Rejec sem pozabil gor v zapisniku, Majda Rejec, Bojan Marinič in Agata Dugar. Nadzorni odbor prav tako, ko se konstituira, izvoli med seboj predsednika nadzornega odbora in namestnika predsednika. Mi imamo v statutu, da predsednik nadzornega odbora mora imeti najmanj 6. stopnjo izobrazbe, ostali člani 5. stopnjo, ampak mislim, da je nadzorni odbor sestavljen tako, da so celo 6., 7. stopnja. Se mi zdi, da nihče nima 5. stopnje izobrazbe. Toliko hvala.
Hvala, predsednik. Odpiram razpravo. Če prijavljenih... Grega Velišček. Velušček, svetnik.
Jaz menim pripombo za vnaprejnem. Pogoj za članstvo komisije mora biti vse enaki, ne? Ne pa, da se potem za predsednika da strože pogoje in dodatne ali pa specifično izobrazbo, ne? Ker s tem potem mi onemogočamo odbor, da izvoli izmed sebe predsednika. Ne? Se pravi, občinski svet lahko odloči tako, da sam določi predsednika nadzornega odbora. Ne? To je moje mnenje, to je pač predlog za spremembo statuta polenkrat v prihodnosti. Hvala.
Hvala, Gregor. Bom kar podala besedo predsedniku KMVI. Prosim.
Ja, Gregor, se je umestno vprašanje. Ne? Mi smo enako razmišljali, ko je prišlo do sprememb statuta lansko leto. In moram povedati, da je nadzorni odbor v prejšnji sestavi pripravil take spremembe statuta, da dejansko, jaz se strinjam, v zakonu o lokalni samopravi nikjer ne piše, da je pogoj za člana nadzornega sveta izobrazba. Ne? Ker en banalen primer je, recimo prejšnji župan ne more biti član nadzornega sveta v navednicah, zato ker nima više strokovne izobrazbe, vodil je pa občino 12 let, ne? Kar je bil absurd na nek način. Ne? In potem smo pa najdli kompromis, da smo zapisali, da pač predsednik mora imeti najmanj 6. izobrazbo. Ne? Ostali člani nadzornega sveta pa najmanj 5. izobrazbo. Ne? Tako da je vse glih bila neka varvalka, da imamo ljudi, ki se na nek način in bom rekel, sem jaz uložil amandmane na take zahtevne spremembe statuta in svetniki, ki so ga podprli in ostalo je tako, kot je. Ampak jaz se nisem bal, da bo nekdo predlagal nekoga, ki nima strokovne izobrazbe in dejansko tudi ta predlog, ki ga imamo in vsi člani nadzornega odbora imajo dejansko najmanj višjo izobrazbo, eni pa celo visoko. Ne? Tako da mislim, da tukaj ni bojazni, sem pa prepričan, da bojo med sabo izvolili ta prava predsednika. Toliko, hvala.
Hvala, Risto. Prosim, Grega Velušček.
Problem je, če še enkrat, ne? Za članstvo v nadzornem odboru mora biti predpisana enaka izobrazba za vse. In nadaljni pogoj, da mora biti nekdo, ko se reče, ekonomske smeri, tudi ni upravičen, ne? Ker svet lahko potem izbere samo enega od ustreznega za predsednika in s tem odzame pristojnost komisiji. Komisija se mora sama odločiti med petimi člani, kdo bo predsednik. Ne? Ker tam je določena posebna izobrazba. Ne? Tako da v prihodnje, ne, se jaz verjamem, da zdaj je v redu, a ne? Ampak to verjetno je tudi zelo problematično z kakšnega pravnega vidika. Ne? Tako da jaz predlagam, da se enkrat to da tudi komisiji za pravne in statutarno vprašanje. Hvala.
Hvala, Gregor. Kot vemo, bomo spreminjali statut. Zdaj prva naloga statutarno-pravne komisije sprememba statuta zaradi odborov, da bomo imeli akte urejene in se lahko na tej točki odpre ponovno tudi ta točka o članih nadzornega odbora. Naslednji je še svetnik Ivan Križnič, prijavljen na razpravo. Prosim, Ivan.
Hvala za besedo. Popolnoma enak predlog imam tudi jaz, dejansko nadzorni odbor nikjer ne piše, da v nadzorni odbor ne more biti edino v našem statutu, kar je v neskladju z zakonodajo, da more biti ekonomist. Nadzorniki ni potrebno, nadzornik ne menedžer, ne direktor, ni potrebno, da je ekonomist. In tudi nadzorniki niso potrebno ne občinski, ne v delovnih organizacijah, da so ekonomisti. Zato tudi to, kot prosim, da se, ko boste izbirali predsednika, da se ne upošteva in da bomo tudi to statutarno določilo, ki je bilo vnešeno na statut, spremenili, ker ni v skladu z zakonom. Hvala.
Hvala, Ivan. Prijavljen na repliko je še svetnik Risto Đurić. Prosim.
Ja, jaz bi gospodu Križniču odgovoril, lete, mi smo službi vlade Republike Slovenije za lokalno samopravo postavili to vprašanje, ne, ker jaz sem to, o čemer govori svetnik Velušček, prvi sprožil, ne, ker zakon o lokalni samopravi ne predvideva izobrazbe. Ne, in jaz sem tudi smatral, da je diskriminatorno nekoga izpostavljati na tak ali drugačen način. No, potem smo pa poslali pisno vprašanje službi vlade Republike Slovenije, ne? In služba vlade Republike Slovenije je pritrdila nekaterim trditvam, ampak istočasno je pa priporočala, ne, da se v nadzorni odbor, da to lahko vnese v statut, da se to lahko da in na tak način tudi opredeli. Tako da nismo se mi zmislili tega, ne, ampak smo pa uspeli doseči nekar dejansko zahteva na prejšnjega nadzornega odbora je bila pa, da člani nadzornega odbora imajo najmanj 600 stopnje izobrazbe. To je pa bila zahteva, ki je potem pa prejšnji občinski svet ni sprejel. Toliko, hvala.
Hvala, Risto. Prijavljen na repliko Ivan Križnič.
Na repliko. Jaz ne govorim o stopnji izobrazbe. Zakonodaja veleva, da določeno stopnje izobrazbe mora biti v nadzornem za nadzorni odbor. Za nadzorne odbore je potrebno tudi v večjih družbah imeti tudi izpit za nadzornika, certifikat za nekatere družbe se pridobi in se opiše v ta register. To je čisto v redu. Velušček je govoril o smeri izobrazbe. Tu ni pomembno, a si diplomirani pravnik, diplomirani ekonomist ali doktor znanosti ekonomije ali karkoli. Pomembno je, da določeno stopnje izobrazbe ta človek ima. Bolj pomembno je to, da ima znanja, ko bo se zbirali iz tega, kaj se nadzira. To pa se dobi v Ljubljani, a pa kje drugje, med drugim tudi mimo grede na tečajih, pa tudi na samih izpitih namreč, ne, dobi se certifikat. Hvala.
Hvala, Ivan. Ste član statutarno-pravne komisije, boste imeli možnost razpravljati na naslednjih sejah. Tako da, hvala. Je še kdo prijavljen na razpravo glede nadzornega odbora? Če prijavljenih na razpravo ni, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je nadzorni odbor 16 glasovi za, nobenim proti, potrjen. In prehajamo kar na naslednjo točko, to je sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalne skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska. Prosim predsednika Rista Đuriča, da poda obrazložitev.
Hvala za besedo. Kot veste, je pač v lanskem letu prišlo do reorganizacije Centrov za socialno delo in so se z 60 in nekaj teh centrov se dejansko izpostave ali pa sedeži ostajajo, ampak samo vodstvo in te zadeve se je to skrčilo na 16. Ne? In tako da v teh kot lokalna skupnost nekoga moramo imenovati, ne, to je, se pravi, ta center zajema celo Severno Primorsko, ne, in tukaj je predlog komisije za mandatna vprašanja, da je to Nataša Jerončič, Staničeva ulica 16 kanal. Toliko o tem.
Hvala, Risto. Odpiram razpravo. Ukolikor prijavljenih na razpravo ni, ugotavljamo prisotnost. A ste se prijavili? Bomo popravili. Zdaj se lahko prijavite na razpravo. Svetnik Ivan Križnič.
Zdaj besedi mogoče, jaz gospod Nataša Jerončič, ne poznam prav po imenih in primkih, čeprav stanujem tukaj kanalom. Aha, v redu, hvala lepa, tako da saj vem, zakaj sem, kdo je. Hvala.
Hvala, Ivan. Še kdo prijavljen na razpravo? Če prijavljenih na razpravo ni, prehajamo na ugotavljanje prisotnosti. Ne, so ločene stvari. Ma ja, vsak svoj zavod. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 16 glasovi za in nobenim proti sprejet. Prehajamo na naslednjo točko. Sklep o imenovanju člana sveta zavoda v svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.
Hvala, županja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da v svet zavoda občinski svet potrdi Andrejo Melink, Srebrenčeva ulica 5, Deskle. Andreja Melink je bila dosedanja članica tega zavoda. Je diplomirana profesorca edukacijski ved, punca dela magisterij in je bila do zdaj tem član sveta zavoda Ljudske univerze in jaz predlagam, da je še naprej. Ne? Hvala.
Hvala, Risto. Odpiram razpravo. Če prijavljenih na razpravo ni, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 16 glasovi za in nobenim proti sprejet. Gremo na naslednjo točko in sicer sklep o imenovanju v nadzorni svet javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Prosim, predsednik, za obrazložitev.
Hvala. Dosedanji član nadzornega odbora javnega sklada malega gospodarstva Goriške je bil svetnik Ivan Križnič, ker je postal svetnik, ne, je v konfliktu interesov in ne more biti več član nadzornega odbora, zato ker je to pač inštitucija, ki jo tudi podpira in razdeljuje sredstva tudi naš občinski svet. In v ta nadzorni odbor predragamo Vandu Colja Črnce 3 Deskle.
Predsednik, odpiram razpravo. Vkolikor prijavljenih na razpravo ni, ponovno ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 16 glasovi za in nobenim proti sprejet. Prehajamo še na zadnjo točko in sicer imenovanje oziroma soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda zdravstvenega doma zdravstveno varstvo Nova Gorica. Prosim predsednika, da ponovno poda obrazložitev.
Hvala. Darko Tomšič je, naj si bo direktor, naj si bo vršil z dožnosti direktorja že 12 let v temu zavodu. Mislim, da je po vršilc, po direktor, ne, tako da ima neke notranje probleme in zgodilo se je pač po nekih čudnih zadevah, da ga občina Šempeter ni potrdila, ne, ker to imenovanje je bilo že enkrat in tako da so mogli narediti ponovni razpis in dejansko je tudi na razpis bil edini prijavljeni svet zavoda, ga je potrdil, podal mnenje pozitivno in jaz ne vidim nobenega razloga, da ga naš občinski svet ne potrdi za direktora zavoda.
Hvala predsednik, odpiram razpravo. Vkolikor prijavljenih na razpravo ni, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nobenim proti sprejet. S tem pa je tudi zaključena današnja seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči. No, naj pojasni predsednik KMVI-ja še o zadnjih dveh točkah. Prosim, Risto.
Skladno z zakonom o lokalni samoupravi prejšnjemu županu pripada 3 meseca nadomestilo 80% nadomestila plače v primeru, da ne dobi ustrezne službe po končanem mandatu. Ne. Prejšnji župan je poslal prošnjo na komisijo za mandatne vprašanja volitve in imenovanja, da mu odobri to nadomestilo, tako da skladno zakonu mu to pripada. Če bi imel možnost upokojitve, ne, v času 9 mesecev, potem bi to, mu to nadomestilo pripadalo celo 9 mesecev in če bi se upokojil, ne, skupaj s tem nadomestilom bi mu mogla občina še odpravnino izplačati v višini 3 plač, tako da, ker je prejšnji župan še dokaj mlad, tako da bo mogel tudi še delati do upokojitve ali kakorkoli, ne, tako da, da pač te nadomestilo 3 plač mu pripada in to smo mu odobrili. Ne. Ta pač 7. točka je, jaz sem tukaj informiral tudi člane volilne komisije, jaz sem se pozanimal na službi vlade za lokalno samoupravo. V prejšnjih mandatih je komisija za mandatna vprašanja mogla določati tudi županji plaču, pa pod županom, ne, sedaj je, bom rekel, po spremembi zakona o lokalni samoupravi, sklep, ki ga izda županja in imenuje podžupane, jih s tistim sklepom razporedi tudi v plačilni razred in po zakonu dobijo za nepoklicno upravljanje funkcije to, kar jim pripada. Županja pa prav tako, ne, se pravi, je razporejena v plačilni razred skladno z zakonodajo in zadostuje sklepu izvolitvi, ne, se pravi na tisti konstitutivni seji, ne, ki ga je dobila, da je potrjena, da je županja na osnovi tistega sklepa je občinska uprava dolžna izdati odločbo, je prijaviti v delovno razmerje in skladno zakonom dati plaču. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja ima pa samo to kompetenco, da je določi letni dopust. Toliko o teh zadevah.
Hvala, predsednik, za pojasnilo. Te dve točki nista predmet glasovanja občinskega sveta, vseeno pa je že prav, da je predsednik podal tudi to pojasnilo, ki pa ga imate sicer vsi tudi napisano. Tako da zdaj je pa res izčrpan dnevni red in zaključujem današnjo sejo. Vsem se lepo zahvaljujem za udeležbo in vas prosim, da počakate še 30 sekund, samo še za eno sporočilo. Hvala.